Клас Тани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живота.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех, останете в час. Аз съм Мира.
Тук е гласът на надеждата, аз съм Ради. Днес ще говорим за лъжите, на които трябва да обърнем гръб.
Кога за последен път избухнахте заради някаква дреболия? Смятате ли, че приемате нещата прекалено лично? Често ли използвате думите винаги и никога? Чувствата ви изпреварват ли мислите?
Това беше един кратък тест. Бъдете честни. Всеки от тези въпроси е свързан с някакво изкривяване на действителността. Наричат го дисторсия. Някои от тези изопачавания всъщност са твърде обичайни и благоприятстват близките до тях погрешни представи.
Преувеличаване от мухата слон.
Или персонализация. Приемам всичко лично.
Или пък поляризация. Черно или бяло.
Селективна абстракция. От дървото не виждам гората.
Прекомерно обобщаване. Историята винаги се повтаря.
И емоционално мислене. Не ме обърквай с фактите.
Всички прибягваме до тези изкривявания, нека да си го признаем, с цел да променим мащабите и значимостта на всекидневните си събития и разговори. Така сме затънали в тях, че те са станали част от нашето нормално мислене. И докато ги използваме, определени лъжи или неправилни възгледи започват да придобиват все по-истинска обвивка. Затова сега ще се опитаме да анализираме всяка кривина по-отделно.
Включете се и вие в този анализ и не забравяйте, че сте с неофициалното ръководство по живот, категория живот.
Можете да го допишете. Адресът е Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Преувеличаване. От мухата слон.
Скъпи приятели, когато дадено събитие се приема като много по-значимо, отколкото е в действителност, това е хиперболизация. Казваме, че правим от мухата слон. Ние преувеличаваме и оголемяваме нещата така, че те да отговарят на нашите чувства и преживявания, особено ако сме се пренавили и превъзбудили. А те далеч не съответстват тези чувства на конкретната ситуация. И колкото повече преувеличаваме, толкова повече изпадаме във властта на заблудата.
Общо взето, живота ни поднася хиляди дребни ядове, като движението по пътищата, например. Стотици малко по-сериозни ситуации от рода на разминаване с повишение в службата и, разбира се, с жестоки трагедии, като, например, смъртта на близък човек. Но това са части от нашия труден живот. И онзи, който сам увеличава тежестта на всяко събитие допълнително, прави съществуването си почти непоносимо. Никой от нас не може да се справи с един живот, който е все по-мъчителен и по-мъчителен.
Съгласна съм. Понякога дребни неща отприщват нашия гняв. Тогава какво да правим? Най-добрата възможност е да разберем, че всъщност преувеличаваме. Когато имаме желание да извием нечий врат, е трудно да си дадем сметка, че наистина това е нереално, че изкривяваме нещата. Но ако успеем, печелим повече от половината битка, наистина. Ако усетим, че правим от мухата слон, ние вече може да видим истинските мащаби на проблемната ситуация и да реагираме според тях. По-лесно е да се каже обаче, отколкото да се направи, без съмнение, но си струва да се опита, защото от това зависи не само емоционалното ни здраве, но и нашите отношения.
Персонализация. Приемам всичко лично.
Когато човек преувеличава степента, в която едно събитие е свързано с него самия, това вече не е дисторсия, а персонализация. Всичко е лично. Закъсняваш от работа, защото ти не искаш да бъдеш с мен, вече не ме обичаш. Това са така обичайни крясъци от съпруга към съпруг.
Всички го правим все пак. Независимо дали някой ни е погледнал накриво, прекъснал ни е по средата на изречението или е забравил за срещата, на която сме го чакали, ние често тълкуваме това като преднамерен опит да ни обидят или наранят. Семейните двойки, Мира, са доста склонни към персонализация, знаеш сама. Ако да. Съпругът, например, остави мръсните чорапи насред стаята, пие твърде много или все не му се говори, съпругът е приема това лично. Ако жената вечер е все на събрания или разни дружества, ако никога не приема сериозно думите му, ако изобщо пък не си слага от любимия му парфюм, който той толкова много харесва, мъжът също го приема лично.
Така е, но все пак не бива да се отнасяме с безразличие към онова, което вършат партньорите ни, аз така мисля. Не трябва да смятаме, че изобщо поведението им не е свързано с чувствата им към нас. Просто има една граница. Трябва да признаем, че нашата склонност да персонализираме ни кара да реагираме пресилено, а това влошава положението. Като че ли не е достатъчно, че първоначалният проблем продължава да си съществува, ами ние натрупваме към него гняв, възмущение, горчивина, обида и така нататък.
Вместо да приемаме лично всяка дреболия, която се изпречва на пътя ни, трябва да спрем и да си зададем един много важен въпрос. Дали това, което другия е направил, разкрива какъв е той или всъщност показва какви сме ние? Така мисля.
Да, колкото изгледа са се отнесли с нас, не бива да приемаме случилото се като 100% отражение на това, което представлява нашата личност. Подобен вид разсъждение по-скоро говори за ниско самочувствие. Ако на пътя някой ми смачка бронята на колата, аз мога да изтълкувам постъпката му така. Този човек няма никакво уважение към останалите шофьори и за съжаление сега аз съм на мушката. Сигурно ви се струва, че издребнявам, но тези две гледни точки предизвикват коренно различни емоционални реакции. Първата е като плесница през лицето ми. Втората е едно наблюдение отстрани върху характера на другия човек. Той просто не уважава останалите. И емоционалната реакция, предизвикана от това късче истина, вече е на по-нисък емоционален градус и е по-разумна.
Така и това ми напомня за една мисъл, която изключително харесвам. На 20 години се тревожим какво мислят за нас, на 40 години не ни е грижа какво мислят за нас, а на 60 откриваме, че те пък изобщо не са мислили за нас.
А на 80?
Тогава вече не знаем какво мислим.
Най-вероятно. Следващия път, когато, скъпи приятели, някой ви засече на пътя или забрави да ви се обади или остави вестниците пръснати из цялата стая, опитайте се да си напомните, че постъпките на другите по принцип говорят много повече за тях самите, отколкото за вас или за отношението им към вас. Вашата реакция спрямо тези постъпки обаче издава в значителна степен какво представлявате вие и как се възприемате сами вие себе си. Днес ще се опитаме да измерим всички кривини, но преди да продължим със следващата кривина, поляризацията, черно или бяло, нека чуем една песен.
И всяка стъпка точно сме отмерили. Защо сега дори не се познаваме? Загубили предишното доверие. Къде са неразделните приятели? Един до друг навсякъде до вчера. Защо са днес открити неприятели? Две думи искрени те не намериха. Защо ми сме ми същи винаги? Дори да сме почувствали
Дори
сме почувствали умора. Дори да ни делят различни истини, не сме ли все едни същи хора? По улиците днес се разминаваме и всяка стъпка точно сме отмерили. Защо сега дори не се познаваме? Загубили предишното доверие. Къде са неразделните приятели? Един до друг навсякъде до вчера. Защо са днес открити неприятели? Две думи искрени те не намериха. Защо ми сме ти защи винаги, дори да сме почувствали чувствени умора. Дори да ни делят различни истини, не сме ли все едни същи хора?
Скъпи приятели, подгответе се за житейските изпити с категория живот. Изнесете ни своята лекция, обещаваме да си водим записки. Телефона го знаете. 633-533 с код за Пловдив 032.
Вие слушате радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. Днес с Ради разследваме лъжите, на които трябва да обърнем гръб. И често съвсем не можем да разберем, че ние си живеем с тях.
Поляризация. Черно или бяло.
За теб всичко е или черно, или бяло. Упреквали ли са ви някога за това? Ако се е случило, значи са ви обвинили в определен вид изкривено мислене, наречено поляризация, което разделя действителността на крайностите черно и бяло, всичко и нищо.
Ако сте склонни към поляризиране, може би ще откриете, че вътрешната ви реакция на събитията често се изчерпва с два вида възклицания. Беше прекрасно, или пък страхотно, или пък беше ужасно. Вкъщи местите четката на брахосмокачката по права линия и се ядосвате, когато мъжа ви или жена ви съответно чисти с въртеливи движения. Делите хората на добри и на лоши. Политиците или им се възхищавате, или ги мразите. Този начин на мислене не ви позволява дори да забележите, че в живота има и други цветове. Какво остава пък да ги оцените? А когато е насочено навътре, подобно поляризирано мислене може да доведе до наистина тежки емоционални проблеми.
Ама искам да кажа, че онзи, който мисли поляризирано, възприема цялостния живот, като го разпределя в черно-бели калъпи. Когато нещата са черни и бели, му се струва, че всичко е наред. Ала когато видимо са пъстри, когато примерно са в нюансите на сивото, както е в повечето случаи, поляризираното мислене поражда ненужен гняв и болк. Трябва да бъдем наистина гъвкави, за да различаваме нюансите в дадена ситуация, да виждаме бялото като бяло, черното като черно, а всичко между тях в съответния пъстър оттенък. На нас обаче ни е нужна точна преценка, за да разпознаваме по-добре светлосенките в нещата от живота и така ще живеем наистина по-лесно.
Бъдете крачка напред. Споделете темите, които желаете да чуете в категория живот. Телефона го знаете. 633 533 в Пловдив, код 032. или пък ни пишете на имейла awr-bg@abv.bg.
Селективна абстракция. От дървото не виждам гората.
Здравейте! Отново вие слушате радио Гласът на надеждата. Аз съм Рати и днес с Мира обсъждаме лъжите, на които трябва да обърнем гръб. Поляризационната лъжа има едно разклонение, което се нарича селективна абстракция. Изкривяване, при което от дървото не виждаш гората, казано по-разговорно. Случвало ли ви се, приятели, до такава степен да се съсредоточите върху нещо дребно, че да забравите за всичко останало? Например, на някое празненство да кажете някоя глупост пред всички, а после до края на вечерта да се притеснявате за това и да не може да се отпуснете и да се веселите.
И да си изгубите празник. Много хора съсредоточават цялото си внимание върху своите слабости за сметка на достоинствата си. Сякаш имат невидими очила за недостатъци, през които се вижда само лошото. А когато виждаш само лошото, естествено това, което идва и чука на вратата, е депресията.
В всекидневието могат да се открият достатъчно примери по тази тема. Има хора, които по цял ден се претрепват от работа, за да запомнят само това, което не са направили както трябва. Например, домакинята полага страшни усилия, за да почисти къщата, но в края на деня вижда единствено несвършената работа.
Един прозорец е останал неизмит.
Да, тенисистът забива примерно 10 пъти прекрасно и само веднъж изпраща топката извън игрището, а после мисли само за слабия удар. Или родител не забелязва доброто поведение на детето си, а само неговите бели.
Християните също страдат от селективна абстракция. И то много пъти, за съжаление, докато четат Библията. Някои обръщат внимание само на пасажи в Библията, в които се говори за Божието наказание, а в същото време пренебрегват стиховете за Божията благодат и прощение. Разбира се, може да бъде и обратното.
Независимо дали нагласата, при която от дървото не виждаш гората, се отразява на нашата самооценка, или пък на преценката ни за другите, или пък хвърля сянка върху библейското учение, когато я прилагаме, ние губим невероятно много време и енергия, а пък и нашия трезв поглед.
Прекомерно обобщаване. Историята винаги се повтаря.
Всеки ден ни предлага неповторима възможност да преобърнем нещата. Но ние сме склонни да обобщаваме, че историята винаги се повтаря. И всяко събитие, изяждаме сладкиша, не вземеме изпита или вдигаме скандал на гаджето си, ни води до лъжата, че всичко това неизменно ще се повтори. Винаги ще бъде така и никога няма да се промени. Страхотен затворен кръг. И често ние предпочитаме да се окажем прави в нашето свръхобобщаване и да продължим да страдаме, отколкото да признаем, че сме сгрешили и да заживеем щастливо.
Може да открием истината, че не е задължително да стискаме картите, които първоначално са ни раздадени. Двойката на първи изпит не означава, че на всички изпити ще получаваме двойки. Лошото начало на едно запознанство с нов колега не означава непременно, че ние завинаги ще си останем врагове. Не е задължително думите винаги и никога да участват във всеки наш разговор. Не е задължително историята винаги да се повтаря. Ние можем да се променим.
Емоционално мислене. Не ме обърквайте с фактите.
При емоционалното мислене хората са убедени, че тъй като имат чувството, че нещо е вярно, то е истина. Този вид изопачаване рядко се признава открито. То е замаскирано с други лъжи, на които придава правдиво звучене. Тази кривина ни кара да възприемаме чувствата като факти.
Но чувствата, разбира се, са си само чувства. Те са много променливи, трудно предсказуеми, не се подават на управление и често се пораждат от ирационално мислене.
Надявам се да разбирате, че чувствата често дават ненадежна представа за това, какви са фактите. В нашата култура ние почти благоговеем пред чувствата. Ако се чувстваш добре, направи го. Даваме си такива съвети, примерно. Ето само един от начините, с който оправдаваме превръщането на чувствата в основен критерий при вземане на решения.
Замислете се обаче, скъпи приятели, как щеше да изглежда нашия живот, ако следвахме винаги и само чувствата си. Ако приличате на мен, вие сигурно ще изкупите всичко, което ви се мерне пред очите, или пък ще гръмнете с пушка всеки, който ви се изпречи на магистралата и след това ще избягате на Бахамските острови. Всъщност, изграденият върху чувства живот, това е най-хаотичният възможен живот.
Все пак не искаме да кажем, че чувствата трябва да се пренебрегват. Те обогатяват живота ни, придават ни аромат и определено трябва да се съобразяваме с тях, когато обмисляме решенията си, но не бива да са единственото, с което се съобразяваме.
Да вземем един пример. Човек, който си избира какво да работи и коя оферта да приеме за работа. Ако разчита само на чувствата си, той може да пропусне да зададе някои важни въпроси, свързани с тази работа и с съществени факти. Дали аз имам нужната квалификация за тази работа? Дали тази длъжност ми предлага възможност да израствам? Хората, които в момента работят там, доволни ли са? Това са все важни въпроси и добрата преценка по всеки от тях зависи както от фактите, така и от чувствата.
Скъпи приятели, помислете за вашите важни решения. Дали тези основани на чувства са по-добри от взетите в съответствие с фактите или обратното? Предполагам, ще установите, че вашите решения, важни и второстепенни, са много по-добри, когато се опират и на ума, и на сърцето.
Понякога хора, които възнамеряват да се оженят, като че ли леко ме притесняват. Много често аз смятам, че те са взели това решение единствено въз основа на чувства. Защото обикновено казват думи от сорта. Ние толкова много се обичаме, не можем да си представим, че ще имаме проблеми. Знаете ли, като чуя това, ми иде да викам, ами представете си го, защото ще имате. Щом свалите кадифените ръкавици и пламъка поутихне, ще изпитате съжаление, че сте позволили на чувствата да определят вашия избор.
Тези двойки трябва да се запитат добре ли общуват помежду си, разрешават ли по верния път конфликтите си, имат ли достатъчно общи интереси, станал ли е духовният им живот по-наситен, откакто са заедно. Ако не искат пътят им като семейство да е трънлив, те трябва да се ръговодят в чувствата си от неподправените и сурови факти. Така мисля.
Да, обаче за съжаление, когато хората превръщат чувствата в факти, е много трудно да им се помогне. В крайна сметка, кой спори с фактите?
Да, с фактите. Ние трябва да обуздаваме чувствата си и да се съобразяваме с фактите. Не е лесно, но така трябва. В противен случай ще се окажем в плен на емоциите и лъжите, които ни диктуват тези чувства.
Като имаме предвид всички тези изкривявания, за които говорихме, ние получаваме една добра възможност да видим събитията в техните реални измерения. Тогава пред нас, разбира се, застава изборът да реагираме правилно, защото ние владеем положението, а не лъжата.
И така, скъпи приятели, нека в заключение да чуем накратко и библейския модел, който ще ни представи Божидар, за да видим в пълнота цялата картина и дали истината наистина може да ни освободи.
Ще познаете истината и тя ще ви освободи, твърди Исус. Но по време на емоционалните и духовни изпитания ни се струва, че това изобщо не е така. Тогава имаме чувството, че тя ни заробва и по-скоро ни наранява, отколкото ни помага. Но пътят към емоционалното и духовно здраве минава през открития поглед към истината в нашия живот. И в резултат получаваме свободата да бъдем това, за което сме създадени около нас. Да се избавим от лъжите означава да се избавим от ненужните страдания. Това е свобода от страданието. Болката е част от живота, независимо колко вярна е представата ни за себе си, за другите и света. Всяка наша мисъл и действие са продиктувани от истините и лъжите, в които вярваме. Представете си ги като своеобразна компютърна програма. Ако някоя операция е погрешно зададена, може да доведе до срив в системата. Съществува ли изобщо някой, който да имал напълно безгрешна програма? Исус Христос е единственият. В мислите му не е имало изкривявания, които да водят до погрешен анализ на данните от живота му. Аз вярвам, че именно за това е останал емоционално и духовно здрав, дори пред лицето на сполетелите го ужасяващи изпитания. Библията ни насърчава да развиваме в себе си именно ума на Христос, тъкмо по тази причина. Да бъдем здрави хора, да се справяме успешно като Него с всичко, с което ни сблъсква животът. Това здраве ще ни помогне да бъдем светлина и сол за мрака в света около нас.
Скъпи приятели, това беше за вас от нас. Категория Живот ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас, а за домашно елате на нашия интернет адрес www.sdabg.net и оттам може да влезете в линк Адвентно радио, където може да изберете да чуете или да си преговорите която идея от програмите на Радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради и ви пожелавам хубав ден. До чуване!